počkaj, počkaj, pozri.
Je to Julius.
Pri tuta ti slovi máš pravdu, je to Cezar.
Starý dobice. Julius, kde máš svoje vojsko?
Máme Cezare morituri. Cezar utrt.
Dobrý deň, vítajte v dejepisnom podcaste Tak bolo, kde cez fiktívne príbehy ľudí ukazujeme jednotlivé kapitoly z dejepisu a teda snažíme sa ukázať študentom a študentkám, ako asi vyzerali vtedy domácnosti alebo životy jednotlivých ľudí. Pri mikrofóne mám opäť historika a dejepisára Juraja Jelenia. Vítaj.
Dobrý deň.
Dnes budeme rozoberať zaujímavú tému opäť. Ja to vždycky na začiatku poviem. Ale toto je podľa mňa naozaj jedna z top tém, ktorá vládne dejepisu a histórii už stáročie. A je to antický Rím.
Áno. A ja to zase klasicky zúžim, že to nazveme kríza Rímskej republiky, respektíve obdobie občianskych vojen v Ríme. To znamená, že nejaké, povedzme, druhá polovica prvého storočia a hlavne prvé storočie pred našim letopočtom, takže budeme rozprávať o nejakých rokoch, takže pôjdu dole. Nebudeme z toho prekvapení, pretože pred našim letopočtom to ide smerom k nule.
A vieš, že kríza Rímskej republiky vôbec nie je tak sexy, ako by si to mohol predať. Budeme sa rozprávať o Cezarovi a Kleopatre a ich zakázanej láske.
Absolutne zakázané, do toho vstupuje tretí muž, Marcus Antonius a podobne. Áno, bude aj táto dejová línia, tam bude určite zachovaná, ale predtým si musíme povedať samozrejme nejaké veci, ktoré tomu predchádzali, tomu tejto zakázanej láske.
Trošku to musíš vedieť predať, vieš. No a ešte sme sa zabudli pochváliť, že máme stále viac a viac poslucháčov, to nás teší.
Áno, celkom sme narastli, to čo nás veľmi teší.
Jerinko, ty sleduješ štatistiky veľmi pozorne.
Sledujem, každý deň si to zapnem, každý deň si to updatenem a zistím, že koľko ľudí to denne počúvalo.
Tak to máš smutný život.
Niekedy zabudnem, cez víkend väčšinou zabudnem, tam sa nám to potom zdvojnásobí a som nadšený, že za dva dní a nevedomím si, že je to jeden deň, ale je to celkom fajn, naozaj len tak ďalej a tešíme sa za každú novú dušu sa tešíme.
Do našich hrnčekov.
Tak.
Áno, teraz ma upozornili kolegovia v práci, že to počúvali. Áno, tešili sa. Dobre, stačí s toľko, už máme veľa. Poďme teda na tom. Začneme niekedy okolo roku 750 pred našim letopočtom. Začneme tým, teda ako vôbec z Ríma, z nejakej malej dedinky, usadlosti sa stal mestský štát.
Dobre, tak Rím vznikne v roku 753 a podľa takého bajného roku. Takže...
V čom je bajný? Okrem toho, že sú to prvo číslo.
Rímski historici už počas existencie samotného Ríma si vybrali tento rok ako taký rok, kedy mal bajný Romulu založiť mesto, ale teda pravdepodobne bolo to v nejakom tom 8. storočí spojením nejakých pastierských osád. Vzniklo mesto na 7 kopcoch, na rieke Tiber samozrejme. To prvé obdobie sa nazýva obdobie kráľovského Ríma a nás tak veľmi nebude zaujímať, veľmi rýchlo ním prebehneme, zaujíma nás až ten posledný rímsky král, ktorý bude za isté okolnosti vyhnaný. Tam taký fun fact, ktorý sa dosť často používa, je to, že teda pokúsil sa o znásilnenie, či znásilnil mladé dievča na schodoch senátu.
Not so fun fact.
No, áno, nie je to fun, ale teda je to fact. A ťažko povedať, či sa to v skutočnosti stalo, lebo opakujem, hovorili o tom už samotní rímski historici a je to také obdobie mýtov. Každopádne toto nebola jediná vec, ktorú spravil a bola to povedzme taká posledná kvapka pred tým, aby ho vyhnali Rímania a v roku 510 pred Kristom vlastne zakladajú tzv. Republiku.
12. október, druhý konzulát Marka Tremula a Cornelia Arviny, teda rok 288 pred našim letopočtom. Denník Vestálky Flávie. Už to bude len niekoľko hodín, kým sa skončí moja prvá 10-ročnica a stanem sa služobnicou bohyne Vesty v chráme na Rímskom fóre. Pre rímsku rodinu je to mimoriadna podsta. Vestálkou sa môže stať urodzené dievča, 6 až 10 ročné, ktorého sestra nie je v službách bohyne Vesty. Keď ma vybrali, vysvetlili mi, že počas prvej 10-ročnice sa budem na službu učiť a pripravovať, počas druhej slúžiť a potom budem učiť novicky. Po 30 rokoch môže vestálka zo spoločenstva odísť a vydať sa, ale to sa väčšinou nestáva. Nuž, od zajtra budem jednou zo 6 vestálok. Kňažiek, ktoré musia počas svojej služby zachovávať sľub panenstva, nosiť biele rúcho a vlasy spletené do 6 vrkočov. Budem sa starať o posvetný oheň, pripravovať z novej úrody pokrm mola salsa pre obrady a obriadovať chrám. Budem sa modliť za blaho Ríma, aby naň naša bohyňa Vesta, ochránkyňa rodinného krbu a ohňa, dozerala a aby mu Jupiter požehnal. Našej sestre, Rei Silvii, pred dávnymi rokmi požehnal boh Mars a ona sa stala matkou zakladateľov Ríma, Romula a Rema. Ale inak je prísne zakázané porušiť celibát. Ak by sa to niektorej sestre stalo, čakal by ju strašný, ale zaslúžený osud. Vestálkyna krv sa nesmie preliať, preto by ju pochovali zaživa. Obliekli by ju do rubáša, naložili do zakrytých pohrebných nosidiel, ako by bola mŕtva, a v pohrebnom sprievode by ju odniesli na pohrebisko, kde by ju zamurovali v malej podzemnej miestnosti. Ja však nemám obavy. Som odhodlaná slúžiť bohyni Veste a Rímu najlepšie, ako budem môcť. Hoci prichádzajú nové časy a všetko sa mení, Rímom nenávidený kráľ odišiel do ríše tieňov a na jeho miesto prichádza republika. Verím, že koniec krutovlády Rimanom prinesie mier. Budem sa zaň modliť u našej milovanej bohyni Vesty.
Bolo to možno na základe nejakej inšpirácie z Grécka?
Netreba si to mýliť s demokraciou, ak narážaš na toto, lebo demokracia a republika to sú dve veci a republika v tom rímskom ponímaní určite demokraciou nebola. Keď to bola, tak to bola skôr oligarchia, čiže vláda skôr bohatých ľudí. Nemohli rozhodovať rozhodne všetci občania. V demokracii by sa mali vlastne všetci podieľať na moci, tak to v Ríme tak nefungovalo.
Jasné, ja len, že si predstavujem, že dovtedy existovali hlavne predpokladom nejaké kráľovstvá alebo nejaké kmene, že kde sa tam zobrala tá republika.
No takto ešte, kebyže zoberieme, tak tá klasická grécka demokracia vznikne neskôr. Hej, my sme teraz v roku 510 a tie klasické Ateny začnú zažívať v rovnakom čase a trošku neskôr. Takže ako sa to tam zobralo? No, ja by som skôr povedal, že tu bola hlavná myšlienka, aby rozdelili tú moc, aby tá moc nebola v jedných rukách a o tom vlastne tá res publica, čiže vec verejná, má byť. Čiže existujú tu nejaké inštitúcie, ktoré na navzájom sa kontrolujú a spolupracujú a v istom momente teda sa to niekde zadrne. Máme tu nejaký senát. To je pomerne stará inštitúcia, ktorá fungovala už za kráľovstva. V podstate je to akási zákonodárna moc. Uh-huh. A potom tu máme tzv. Magistrát. Keď poviem, že výkonná moc asi to teda nie je úplne sexy, tak poviem, že to je skôr vláda zložená z volených úradníkov. Najvýznamnejší dvaja sú tzv. Konzuli. Tí boli veľmi ultra dôležití. Naschva boli dvaja a boli volení raz ročne, aby sa tá moc teda rozdelila. A teraz by bolo asi vhodné povedať to, že v čase vojny mali možnosť zvoliť si tzv. Diktátora na pol roka. A on mal takú tú rozhodovaciu právomoc. A okrem toho, okrem konzulov, ktorí teda mimochodom museli súhlasiť jeden s druhým, a existovalo ďalších niekoľko volených úradov, cenzori, kvestori, kurulskí edilovia alebo edilovia, prétori a podobne, a ktorí takisto mali rôzne funkcie. Tí edilovia sú takí špecifickí, pretože veľa edilov sa v budúcnosti stane konzulmi. A oni totiž to organizovali hry, alebo zásobovali hry mobilím a starali sa o dláženie ulic, o chrámy, o stoky, o vlastne kanály, fontány. Mali naozaj veľkú škálu funkcií a to z nich robilo celkom schopných aj v očiach rímskeho ľudu.
Čiže keby ste sa vedeli tak predstaviť na dnešnú dobu, tak dvaja konzuli boli ako predseda vlády, premiér, a potom tí edilovia a kvestori a cenzori boli ako členovia vlády.
Áno, povedzme áno. S tým, že ich bolo podstatne viacej, hej, týchto bolo 60 až 100 a naozaj tie čísla sa menili, hej, takže v priebehu deň. Ale áno, je to ako keby výkonná moc. No.
Jasné. Ty si mi spomínala, že všetci to robili, dá sa povedať, za dobré slovo, bolo to neplatené funkcie.
Áno, od štátu nedostávali nič, naopak očakávalo sa, že vlastne vlastné peniaze do toho dajú. Tým pádom aj tí, ktorí sa uchádzali o zvolenie, pochádzali z bohatých rodín a naozaj sa očakávalo, že teda vložia vlastný majetok do toho. Konzuli boli väčšinou vojenskí velitelia, ktorí najmä teda v čase útoku získavali nové územia pre Rím a tým pádom samozrejme získavali aj slávu. V podstate platilo, že nemôžete byť zvolený dvakrát, Ale v čase chaosu, a to práve v tom čase chaosu, o ktorom budeme rozprávať, budú zvolení niektorí aj 7 krát. Hej, takže ako keby tie úzusy budú častokrát porušované.
Jasné. Čiže boli to len bohatí ľudia, teda sa rozdelili celé to spoločenstvo do takých dvoch kast. Delili sa podľa pôvodu do spoločenských tried. A tí bohatí boli patriciovia a tí, ktorí nepochádzali z Ríma a teda boli väčšinou z chudobnejších vrstiev, sa volali plebejci.
Tak.
Aký mali vzťah medzi sebou tieto dve triedy?
Samozrejme, klasicky, teda napätý by som povedal, patríciovia, vlastne na začiatku možno boli bohatí, ale išlo o ich pôvod, hej, čiže to znamená,
originálni Rímanie.
Tak, hej, tí zakladatelia Ríma častokrát schudobneli, hej, proste stalo sa, že nemali toľko peňazí, naopak stalo sa to, že plebejci, to znamená, že tí, nazvime ich prisťahovalci, sa stávali bohatšími vďaka svojej šikovnosti, avšak teda nemali ten svoj pôvod a najmä na začiatku republiky boli vyslovene, by som povedal, že diskriminovaní. Napríklad z radou plebejcov nemohol byť nikto zvolený do úradu magistrátu. Ono sa to v istom momente zmení a tie hranice medzi patriciami a plebejcami sa zmažú a v podstate si vydobijú tí plebejci viaceré právomoci. Jednou z nich bude napríklad vznik tzv. Úradu tribúna ľudu. Uh-huh. Bude tiež
je to jeden človek, jeden tribún.
Áno, je to jeden tribún, je ich viacej samozrejme, ale je to ako človek, nie je to žiadne nejaké miesto, odkiaľ by teda odznievali nejaké názory. On mal napríklad právo veta, čiže v prípadoch, kedy sa porušovali práva plebejcov, tak mohol teda povedať veto, zakazujem a časom sa stanú veľmi vplyvní.
Rím postupne expanduje, prichádza tam stále viac a viac ľudí a naozaj niekedy už okolo roku 200 pred našim letopočtom je to super veľmoc. Kam všade sa rozpína?
Keď sme pri tom roku 200, tak prakticky skončila druhá púnska vojna a Rím sa stal absolútnym pánom západného Stredomoria. Samozrejme predchádzalo tomu ovládnutie Itálie. A prvá punská vojna ho doviedla k zisku prvých zamorských území, čo bude Sicília, Sardínia, Korzika. V rovnakom čase, čiže počas toho 3. storočia sa dokáže expandovať aj na východ do Grécka. Čiže povedzme v prvej polovici 2. storočia pred našim letopočtom je to stredomorská veľmoc, ktorá siaha niekde do južného Francúzska, na severe povedzme trošku nad Alpy a na severe pobrežie Afriky. Takže je to teda naozaj veľký, veľký štát v tomto čase.
Jasné. Je tam samozrejme rôzne miešanie národov. Z každého vojnového ťaženia si Rímania prinesú tisíce otrokov a to je možno jeden z tých problémov, ktorý je taký hneď v počiatkoch výrazný.
Toto je naozaj jeden z základných znakov rímskej ekonomiky, že vlastne stojí na neustálej expanzii, na neustálom získavaní otrokov a tak ako si povedala, bude to jeden z dôvodov a myslím si, že je ten najdôležitejší dôvod vzniku vlastne celej krízy, pretože naozaj do Ríma ako mesta budú prúdiť tisíce otrokov. Okrem toho Rím teda bude získavať množstvo pôdy. Tá pôda bude dávaná do správy veľkostátkárom, čiže bohatým ľuďom. Na týchto latifundiách, takých veľkých farmách budú pracovať práve títo otroci a bežný roľník nebude mať šancu podliesť cenu tej otrockej práci. To znamená, že jednoducho bude krachovať. Okrem toho, rímska armáda bola postavená na vojakoch, ktorí boli práve roľníci ešte v tomto čase. A čiže ten roľník v podstate bol vytrhnutý zo svojho prirodzeného prostredia, museli zbojovať a potom, kým sa vrátil, tak jeho pole bolo neobrobené, čiže zase. Stávala sa z neho častokrát teda chudoba a veľká skupina týchto občanov odchádza do Ríma a stávajú sa z nich žobráci, takže bezdomovci vyslovene. Toto je veľmi dôležitá vec tej krízy. Naozaj paradoxne expanzia prinesie vnútorné nepokoje.
Uh-huh. Čo sa týka tých otrokov, tak okrem teda tohto posúvania hraníc v rámci jednotlivých spoločenských vrstiev, tak existovalo aj veľa povstaní.
Najmä ešte samozrejme to Spartakovo povstanie, ale áno.
Ktoré ani nebolo najväčšie, ale pritom, že?
Nie. Bola séria viacerých povstaní, napríklad na Sicílii niekoľkokrát povstali otroci. A
aké počty otrokov povstali? Ako si to môžeme predstaviť?
Naozaj v Ríme by sme povedali, že 2/3 populácie boli otroci. A väčšinou to teda boli zajatci. Tá špecifická časť, ktorá mnohokrát stála v čele tých povstaní, boli práve tí gladiátori. Mm-hmm. V tom druhom storočí sa už oni formujú ako samostatná skupina otrokov a v tom prvom storočí už to bude naplno rozvinuté. To budú vlastne samozrejme muži pripravení na boj ako otroci.
Áno, existovali rôzne gladiatorské školy a obchody s gladiátormi a tak ďalej, ale o tom už hovorí náš ďalší príbeh.
3. Marcius, konzulát Postumia Albina Luscusa a Calpurnia Pisa, teda 180 pred našim letopočtom, denník Marcusa Decimusa, novozvoleného edila. Nezabudnem im zhromaždeniu plebejcov, že ma až na tretí raz zvolili edilom. Keď sa mi podarí dostať sa vyššie a stať sa konzulom, spočítam im to psom prašivým. Teraz však musím osláviť svoje zvolenie tak veľkolepo, ako to Rím ešte nevidel. Usporiadam hry. Začnú sa presne v deň výročia môjho narodenia počas osláv Florálie. Rímania si oblečú pestré šaty, v uliciach sa bude hrať divadlo a na znak plodnosti po dlažbe porozhadzujú fazuľu. A potom prídu moje hry pre vybranú elitu. Poslal som poslov do najlepších gladiátorských škôl v Hispánii aj na Korzike, aby našli gladiátorov, ktorí si bojom uctia moje zvolenie. Presne si pamätám okamih pred 3 rokmi, keď sa po smrti kňaza Publia Krasa na boisku stretlo vyše 200 gladiátorov. Ja by som ich chcel mať na svojich hrách aspoň 250. Chcel by som, aby sa na mňa pamätalo. A aby ma mali Rimania v takej láske a úcte ako veľkolepého šípia Afrikána. A zda najslávnejšieho vojvodcu, ktorý v púnskych vojnách porazil armádu Hannibala z Kartága aj s jeho vojnovými slonmi. Raz. Už o pár rokov bude celý Rím prevolávať na slávu Markovi Decimovi. Toto meno si zapamätá celý svet.
Čiže, čo sa teda dialo následne? Sme v konfliktami zmietanom Ríme, dajme tomu, alebo teda má nejaké problémy. A prichádzajú tam bratia Grachovci, ktorí majú takú myšlienku, ktorú by sme povedali až, že je taká moderná. Že čo keby sme rozdelili vládu bohatých medzi všetkých ľudí?
Áno, bratia Grachovci, jedným z nich, teda ten starší, to bol Tiberius Gracchus, on bol tribún ľudu a on teda prišiel s tým, že mala by sa tá štátna pôda prerozdeliť medzi chudobných ľudí. No, ako by som to povedal, veľmi jednoducho bol prinútený k samovražde, alebo teda spáchal samovraždu a rovnako na to o 10 rokov dopadol s podobnými názormi a s podobnými myšlienkami jeho brat Gaius Gracchus.
Dobre, ale zasialo to nejakú myšlienku.
Zasialo to veľmi dôležitú myšlienku. Sme asi v 120 pred našim letopočtom a naozaj aj na pôde senátu, ale teda v Ríme ako takom sa postupne začínajú vytvárať dve, tentokrát už by som povedal, politické frakcie. Už to nie sú žiadne spoločenské triedy, už sú to vyslovene politické kluby alebo strany, keď chceme, keď to nie sú klasické strany. Sú to optimáti. Ich prívrženci boli samozrejme z bohatých, povedal by som aristokratických rodín a povedal by som, že to boli veľmi konzervatívni ľudia, čiže antireforma a proti reformám.
Tým to vyhovovalo, ako to je nastavené. Mali od rokov, mali majetky.
Áno, a boli za to, aby sa tá ríša, aby si tá štátna pôda samozrejme udržala v ich rukách. Na druhej strane budú stať populári, to je akási ľudová strana populári, hej, čiže je ich veľa, povedzme ich bude ich časom viacej. A oni budú samozrejme proreformní, budú za to napríklad, aby sa tá pôda prerozdelila. Samozrejme obe strany časom získajú nejakých vodcov. Hej.
Jedným z nich je teda Gaius Marius, ten bol z radov populárov.
Gaius Marius bol vojak, ktorý bol veľmi populárny, aj preto bol šéfom populárov. On bol najmä preto, lebo urobil jednu zásadnú reformu, reformu armády, alebo tých reform bolo niekoľko, aby som bol presnejší, ale teda išlo o to, že vznikla profesionálna armáda. Uh-huh. Už neboli povolávaní roľníci, ale vlastne vojaci dostali žolt. Tým pádom tá skupina bezemkov dostala možnosť bojovať za Rím, pričom o žolde rozhodoval dôstojník, respektíve generál. Čiže zrazu sa armáda stala verná tomu svojmu veliacemu generálovi, či tomu veliteľovi. A už nie republike. A v následujúcom storočí to bude mať fatálne následky, pretože naozaj tie armády budú počúvať toho konkrétneho vojaka, napríklad Gaia Maria, či neskôr Cezara, alebo Marka Antonia. No a bol tam taký doplnok, keď boli vojaci vo výslužbe, tak mohli dostať pôdu. Bolo to 16 rokov. No, s tým, že málo kto sa dožil 16 rokov vo vojenskej službe. Hej. Ale tí vojaci samozrejme posilnila sa disciplína, unifikovali sa rôzne symboly a podobne. Čiže tá armáda naozaj prešla významnou reformou vďaka Gajovi Máriovi a on to samozrejme využíval na svoje politické kroky a samozrejme, že vstúpil do politiky. No.
Ano, za optimátom sa postupne dostal tiež do politiky Lucius Sulla, tiež vojenský veliteľ. No a potom sa stala v Ríme taká vec, že Sulla išiel do boja, odišiel ťažiť do Grécka, myslím, že alebo niekde ďalej. Do Ázie, tak. A tým pádom sa dostali populári k moci, čo sa dialo potom.
Áno, toto je práve už naozaj o obdobie tých občianskych vojen, veľmi krvavé, totiž to a Gaius Marius ovládne totálne mesto prostredníctvom lúzy, vypliení Ostiu, to je rímsky prístav, a vyvraždí viacerých optimátov, vyplení paláce a zavedie proste krutú vládu, ak to tak môžem povedať. Sula, vrácajúce sa z Ázie, vybojuje niekoľko bitiek a prekročí takú mýtickú hranicu Ríma a vstúpi, alebo teda je nútený prísť armádo do Ríma, čo je bezprecedentný ťah, aj keď on to už raz v živote spravil. Výženie populárov s tým, že Gaius Marius je mŕtvý, Sula už tohto hlavného nepriateľa nemusí likvidovať, ale čo zavedie tzv. Proskripcie. Proskripcie sú zoznamy vyslovene nepohodlných, respektíve populárov, ktorí ste mohli beztrestne zabiť. Ich majetok bol skonfiškovaný, dokonca to boli lovci ľudí za istú a pomerne slušnú finančnú odmenu, keď ste teda zabili tohto populára, človeka, ktorý sa nachádzal na tom zozname, tak a ste dostali odmenu. A na fóre boli ukázané hlavy odseknuté týchto populárov, aby Sula jasne demonstroval proste svoju silu a nechal sa, alebo teda bol zvolený diktátorom, napriek tomu, že de facto vojna nebola. Tým pádom úplne zjednodušene povedané obišiel celú rímsku ústavu, republikánsku ústavu a vládol ako diktátor, urobil viaceré reformy. No lenže potom sa z ničoho nič stiahol, položil úrad diktátora a o pár rokov na tom v podstate mimo Ríma zomrel.
7. majus, konzulát Tullia Decula a Cornelia Dolabella, teda rok 81 pred našim letopočtom. Denník Paula Ektória, bohatého Rímana, ktorého prenasledujú pre jeho pôvod i bohatstvo. Som na úteku z Ríma a som jedným z mála, pri ktorom bohovia stáli. Krv tečie rímskymi ulicami, vlieva sa do sídiel a palácov spolu s prúdom lúzy, ktorá zdvihla ruku na staré rody. A kde táto krv pramení? Nož na fóre, kde nechal Sula vyvesiť svoje listiny proskribovaných. Nositeľ ktoréhokoľvek mena na zozname je v nebezpečenstve. Ktokoľvek ho môže beztrestne zniesť zo sveta a dostane za neho 12 000 denárov. Aj moje meno je na zozname, no vďaka Jupiterovi som sa o tom dozvedel včas a stihol som utiec z mesta. Pomohli mi priatelia aj to, že sa poznám s Gajom, veliteľom stráži na hradbách. Preč? Neexistuje žiadne miesto, kde by sa dalo skryť alebo kam v okolí by sa dalo utiecť. Ľudia hľadali ochranu v krámoch, ale boli z nich vyvlečení a zavraždení. Počas chvátneho odchodu som sa dozvedel, že na zoznamoch neboli len Sulovi nepriatelia, ale aj bohatí Rímania, ktorých majetok skonfiškujú a naplnia ním štátnu pokladnicu. Ani synovia a vnúci nezostali bez poškvrny. Bolo im zakázané pôsobenie vo verejných úradoch a celé urodzené rodiny boli vylúčené z politického života. A čo sa stalo s Máriom, ktorý kedysi stál na čele populárov a sám Sulu učil, ako viesť armádu? Ani on vraj Sulovej strašnej pomste neušiel, hoci už bol po smrti. Všetky jeho sochy zničili a znesvetili jeho hrob. Telo vyhrábali a hodili do rieky Anio.
Dostávame sa k ďalším zaujímavým postavám Rímskej republiky. A je to tzv. Obdobie prvého triumvirátu. Čiže kto figuroval v období prvého triumvirátu?
Samozrejme, triumvirát je spojenie nejakých troch mužov. Čiže Gaius Julius Caesar, to je najdôležitejší z nich, akýsi potomok Gaia Maria a tiež vojenský veliteľ a veľmi ambiciózny človek. A na druhej strane to bude Gnaeus Pompeius, preslavil sa najmä tým, že zlikvidoval pirátov v západnom Stredomorí, ale inak to bol tiež vojenský veliteľ. A Crassus, človek, ktorý bude mimoriadne bohatý na rímske pomery, takisto bude mať za sebou politickú kariéru. A Cezarovi, to bude tá kľúčová postavička, sa podarí vytvoriť tento triumvirát. Išlo o akúsi spoluprácu, kde sa možno aj politickí nepriatelia dokázali zhodnúť a dokázali si navzájom pomôcť.
Čiže formát dvoch konzulov už je neplatný.
A formát dvoch konzulov funguje stále. Napríklad vďaka podpore teda Pompeja a Krasa sa Cezar v roku 59 stane jedným z konzulov a neskôr sa stanú konzuli obaja ďalší. Ale jednoducho ide o to, aby si navzájom pomáhali, aby dosadzovali do konzulského úradu ľudí, ktorí sú im nejaký
spôsob. Čo je taká koalícia?
Je to taká koalícia, ktorá ťaha za nitky. A jednu vec, ktorú sme nepovedali, po konzulskom úrade ste mohli dostať tzv. Prokonzulský úrad a tým pádom ste odišli do nejakej provincie. Toto sa Cezarovi podarilo a vlastne odchádza do Galie.
A tam sa stretol s Asterixom a Obelixom?
Tam sa takmer stretol so Asterixom a Obelixom, ale teraz samozrejme ten príbeh je postavený na boji Galov a Keltov po našom a Cezara. A jemu sa teda naozaj v niekoľkoročnom ťažení, dá sa povedať, že podarí obsadiť celú Galiu. Dokonca sa dostane do Británie, aj keď teda je tu známy Vercingetorix či Vercingetorix. To bude taká postava, ktorá bude čeliť dosť intenzívne Rimanom a aj možno preto ten Asterix a Obelix.
Čiže existuje naozaj nejaká osada, skupina ľudí medzi Keltami, ktorá odoláva.
Odolávala, on robil také partizánske akcie.
A majú taký špeciálny nápoj?
A bohužiaľ nie, pretože napokon Vercingetorix skončí teda v Ríme. Popravie ho tam, takže bohužiaľ ako pre koho. Hej?
Trochu viac o Cezarovi si povedzme, teda bol to vojak, ktorý bol trošku nešťastný z toho, že jeho vojenské úspechy neboli úplne docenené.
Povedzme áno, najmä išlo o jeho pôvod, hej, v skutočnosti on bol teda rodinný príslušník Gaja Mária, tomu vlastne v čase súlu absolútne zrážal nohy, on bol jeden z proskribovaných, to znamená, že bol na liste.
Mohli sa stretnúť Sula a Cezar?
Áno, on musel zrieť má utiec a dokonca jeden fakt z jeho skoršieho života. Unesli ho piráti, čo v tom čase v západnom Stredomori nebolo vôbec nejak neobvyklé. Nechal sa vykúpiť, ale pirátom povedal, že teda je hodný dvojnásobku. Keď odchádza, tak povedal, že všetkých nájde a všetkých nechá popraviť a do bodky to splnil neskôr. Takže Cezar bol veľmi inteligentný človek, to určite, mal dar reči a isté, že bol nedočkavý možno. Dlho sa tvrdilo, že bol epileptik. Najnovšie výskumy ukazujú, že možno to nebola epilepsia, ale bola to možno taká séria malých mozgových príhod. Pôvod jeho mena môže byť odvodený od latinského slova pre rez, rezať. Pretože bol vlastne narodený prostrednícom cisárskeho rezu. Samozrejme, to je jedna z alternatív.
No čo ma zaujímalo, tie jeho pletky a aferky.
Tak mal ich pomerne veľa, naozaj. Samozrejme, bol niekoľkokrát ženatý, no asi najznamejšia, samozrejme, Love Affair je s Kleopatrou.
Tam sa dostaneme.
Bol viackrát napadnutý, že mal homosexuálne vzťahy, aj keď treba povedať, že Cezar na toto vždycky dosť prudko reagoval. A pokiaľ viem, historici sa nepovedali, že teda, že by mal skutočne nejaký vzťah homosexuálny.
Ale vtedy to bolo bežné.
Bolo to bežné, ale teda on na to reagoval dosť prúdko, keď ho ako keby napádali k tomuto, alebo nabádali, aby sa priznal.
Čiže v Ríme de facto vládne triumvirát, ale stane sa to, že jeden z troch zomrie, Krasus zomrie a už stojí iba dvaja proti sebe a samozrejme dojde k trenicám, čo sa stane.
Presne tak. A paradoxne kamarátstvo do trojky fungovalo a dvojici nie. Keď je teda Pompeius v Ríme, tak teda v roku 55 pred našim letopočtom viackrát a začne ohovárať Cezara s tým, že teda Cezar je stále v Galii a hovorí o tom, že neplní tie právomoci, ktoré by mal, alebo že ich prekračuje. No a v podstate toto je jasný signál pre Cezara, že staré spojenectvo je preč. Takže dojde k ďalšej občianskej vojne s tým, že Cezar prekročí tú rieku Rubikon a povie, že kocky sú hodené a začne ťahnuť zase na Rím. Pompeju cez Grécko uteká pred Cezarom až do Alexandrie, do Egypta, kde ho napokon teda zabijú. A keď Cezar príde do Egypta, tak už mu bude odozdaná len hlava. No ale Cezar vstupuje do Egypta, kde v tom čase prebiehajú vtedy dynastické spory medzi Kleopatrou a jej bratom a Cezar sa do toho chtiac nechtiac nejakým spôsobom zamontuje. Tam je tá scéna s tým kobercom, hej, kedy sa Kleopatra a vlastne dostane na oči prvýkrát.
Možno. A to je teda overené, že Kleopatru priniesli v koberci.
Či to bol koberec, ťažko povedať, ale teda Kleopatra bola majsterka týchto antré. A pravdepodobne to bola pravda. No, viacerí rímski historici túto správu prinášajú.
A nám sa vysvetlili, teda jej brat bol egyptský faraón Ptolemaios.
13.
Áno, ona bola jeho sestra, ale vlastne sa chcela dostať k moci. Áno, evidentne.
Áno, ona bola dieťaťom incestným, to no. Znamená, že no...
Tak a tvrdila, to... že je dcera Isis, tak,
no, tak bohyne. Častokrát sa vydávala za bohyňu, ale takto by sme povedali, že to patrilo k tým jej nástupom. Mm-hmm. Mimochodom, možno vôbec nebola taká pekná, ale pravdepodobne naozaj bola veľmi inteligentná a mala veľmi široké vzdelanie v jazykoch, v kultúre, filozofii, takže možno ho tým viacej opantala. Mm-hmm. Každopádne teda bude s ňou mať dieťa, Cezarion alebo Kajsarion, a príde do Ríma, kde bude mať naozaj všetku moc v rukách.
Vyhlási sa za diktátora?
Dostane štatút doživotného diktátora a bude mať veľké množstvo rôznych titulov. Doslova on bude stať mimo zákon. Uh-huh. Samozrejme tú popularitu získaval najmä aj organizovaním hier, aj napríklad on zaviedol zákon, ktorý zlikvidoval 1/4 všetkých dlhov. Uh-huh. Tak si zober, že ako ľudia museli na neho pozerať, proste jeho popularita išla.
Bol populár.
Tak mal predkoch populárov.
Takže mal populistické myšlienky.
Mohol napríklad nosiť purpur, to bola farba rímskych kráľov, to bola ako ultravec. Takisto je častokrát zobrazovaný s tým Vavrinovým vencom. Uh-huh. Aj to bol vlastne čest, ktorú mohol mať len on. Častokrát sa hovorí, že si tým vlastne zakrýval lysiny. Uh-huh. Alebo preto. Jeho narodenie bolo oslavované ako štátny sviatok. A už za jeho života bol vlastne premenovaný jeden mesiac v roku. Hej. A samotný Cezar urobil mnoho rôznych reforiem, okrem toho, že začal s prestavbou Ríma, tak zavedol juliánsky kalendár, mm-hmm. ktorý teda bol používaný dlhodobo a na niektorých miestach je používaný dodnes. A keď teda tým reformám sa nevenoval nejak dlho, koncom tohto obdobia bol viackrát napadnutý za to, že chce nastoliť kráľovstvo.
Toto všetko robilo populárnym u bežného ľudu, ale ako si už spomenul, asi čím ďalej tým viacej nahnevalo ľudí, ktorí fandili republike, pretože sa zdalo, že naozaj chce ako keby znovu zaviesť kráľovstvo a moc jedného muža. Do toho mu nepridávalo ani to, že Kleopatra sa objavila v Ríme a odhalila miestnej verejnosti, že majú spolu syna. Takže do čoho to potom vyústilo?
No, toto bolo vysomne škandalozné, pretože oni sa tým vôbec netajili a naozaj vznikla tu obava, že spojenie vlastne egyptskej faraónky a rímskeho veliteľa môže dojsť k tomu, že by proste prišiel nejaký král, ako ten Cezarion, že by bol král zvolený. Kleopatra mala vlastne sochu v Ríme. Uh-huh. A viedlo to naozaj k sprisahaniu voči jeho osobe a známej vražde, kedy teda mal dostať 23 rán až. Uh-huh. A s tým, že podľa Shakespeareovej hry posledná veta, ktorú mal povedať, že aj ty Brutus, a v skutočnosti jeden z tých lídrov, tých sprísahancov bol Brutus, potomok jednej z rodín, ktorá mala vyhnať posledného rímskeho kráľa, on sa tým teda hrdil. Takže Cezara zavraždili, vybehli títo vrahovia na rímske fórum, ukazujúc zakrvavené ruky a mysleli si, že zachránili republiku.
Cezar je mŕtvý, vrahovia si myslia, že urobili dobrú vec a zachránili republiku, ale nestretne sa to až tak s úspechom, lebo stále sú vo vedení Cezarovi priaznivci. Jeden z nich bol Marcus Antonius, ďalší je vedúci jeho jazdy, alebo teda vodca jeho jazdy Lepidus, tretí jeho adoptívny syn Octavius.
To je mladý chlapec, ale áno, zatiaľ ešte nie je tak veľmi intenzívne na scéne, ale áno, tento tretí bude tiež veľmi dôležitý a napokon z toho všetkého zíde, to trošku zaspojujem a víťazne, pretože to bol hlavný dedič. Áno. On si ho adoptoval ako syna. Treba povedať, že v Ríme to nebolo nič neobvyklé. Adoptovať si dospelých ľudí ako svojich nejakých politických alebo ekonomických nástupcov. Takže áno.
No a teda títo traja chceli zachrániť Cezarovú česť a predpokladám aj sami seba. A otvorili Cezarovú závet, ktorá hovorila to, že sa celý jeho majetok rozdelí medzi ľudí. To zase sa ukázalo ako populár.
Áno, časť jeho majetku bolo vyslovene, každý rímsky občan dostal časť jeho majetku, takže to bolo ako ultrapopulárne. A jeho zakrvavené rucho bolo v skutočnosti ukazované na rímskom fóre a na mieste, kde bol teraz za obrovských pomp spálené jeho telo, čiže ako počas pohrebu vyrastol chrám, takže prakticky okamžite bol označený za Boha. A celé sa to v podstate otočilo voči tým vrahom, aj keď teraz samozrejme bude to trvať niekoľko mesiacov až rokov. A vznikne teda druhý triumvirát.
Z tých troch pánov, ktorých som už spomínala.
Octavius, Marcus Antonius a Lepidus a oni vlastnou spoluprácou naozaj dolapia a potrestajú Bruta a ďalších týchto sprísahancov.
No a potom sa začne scenár ako cez kopírak.
V podstate áno, len s tým rozdielom, že Lepidus nezomrie, ale Octavius najskôr odstaví Lepida a neskôr vlastne prinúti k vojne aj Marka Antonia, ktorý medzičasom žije s Kleopatrou a vychovávajú Cezarovho syna a ďalšie svoje deti. A mimochodom mali taký vlastný pijanský klub. Naozaj dosť holdovali alkoholu a dosť holdovali.
Takže Kleopatra a Marcus Antonius?
Áno, oni mali taký zvláštny, akože evidentne tam bola aj láska, ale samozrejme navzájom boli závislí jeden na druhom, pretože Marcus Antonius ju potreboval kvôli egyptským zásobám obilia a vôbec egyptskej síle. Naopak vlastne Kleopatra vedela, že bez Marka Antonia nemá šancu sa udržať pri moci. Samozrejme obidvom to napokon prinieslo smrť, pretože Octavius bol ešte o level inteligentnejší ako Gaius Julius Caesar, podľa môjho názoru. Teda najskôr odstavil Lepida a potom teda v bitke pri Aktiu a porazí egyptskú flotilu a Marcus Antonius teda spácha samovraždu spoločne s Kleopatrou. Podľa legendy teda sa ona má nechať uštipnúť kobrou, aj keď ťažko povedať, ako to v skutočnosti bolo. No a Octavius sa vracia do Ríma v podstate ako neobmedzený pán. Uvedomuje si, že nemôže urobiť to, čo jeho adoptívny otec, že jednoducho nemôže tak okato riešiť veci. Nechá republiku fungovať, ale to zdanie, respektíve ten senát a vôbec celý rímsky ľud mu bude absolútne ležať pri nohách a odhlasuje mu niekoľko titulov, medzi nimi najdôležitejší Augustus, čo znamená vznešený, a tým pádom sa v podstate z Octaviana stáva prvý cisár. A začína obdobie, zlaté obdobie, kedy po dlhých rokoch občiansky vojen nastolený mier, ďal najbližších 40 rokov, aj z hľadiska expanzie rímskej, aj z hľadiska budovania tradičného náboženstva, organizácie hier a podobne.
Čiže demokracia sa neosvedčila?
Nie demokracia, ale republika, ešte raz opakujem. Neosvedčila sa vďaka tomu, že sa naozaj nereformovala. Ona ale de facto ostáva na papieri stále. Čiže viaceré úrady fungujú až do v podstate císara Diokleciana, to sme v 3. storočí nášho letopočtu. Ale tento systém, ktorý urobil Augustus, sa volal, že principát a je to na oko fungovanie starej republikanskej inštitúcie, ale v skutočnosti je to moc jedného
jedného muža.
Muža, císara, hej. Nie, pre neho to bolo dosť jednoduché. Zoberme si, že Cézar bol boh, on bol jeho syn.
Jasno. Kedy sa začal vlastne používať to pomenovanie císar, ktoré vzniklo zo slova Cézar? Bolo to už nič?
Každý rímsky císar si bude, alebo teda väčšina rímskych císarov si bude vkladať do mena Cézar, aby sa vlastne označili, že sú jeho nasledovníkmi, ale myslím takéto slovičko klasické císar príde až v stredoveku.
Dajme si na záver, ako vždy, pekné popkultúrne odporúčanie. Ja by som začala mojim najobľúbenejším filmom Kleopatra, ale nie tá z Liz Taylor, ale taká Kleopatra to bol, myslím, že trojdielný film a bolo to z roku 1999. A to je podľa mňa, že strašne super, to je, úplne sa to milovala ten film.
No, ja sa vrátim k tomu tej klasike z toho roku 1963. Fun fact je ten, že je to najdrahší film, vlastne, ktorý vznikol vo vlastnej dobe. Hej, to znamená, že na ňom takmer skrachovalo celé štúdio. Ale podľa mňa, keď si niekto predstaví Kleopatru, tak si predstaví Liz Taylor. Ako v mojich očiach určite. A podľa mňa ten film je naozaj veľmi výpravný a dá sa pozerať. A dnes je viacero Netflixovských dokumentov na tému Rím. A veľmi veľa kníh v poslednej dobe vychádza o rímskej spoločnosti, ktoré sú super, že rímska kuchárka. Jeden deň, tá knižka sa volá, že 24 rím v starovekom Ríme. Alebo napríklad, že Rím v roku 300 a je to turistický sprievodca vlastne vtedajším Rímom. To sú všetko veci, ktoré sa samozrejme zaoberajú z pohľadu nejakého bežného človeka. Keď naši poslucháči majú záujem si takúto nejakú vec prečítať, tak je to hrozne super, lebo zistíte, že tí Rímania boli veľmi, veľmi popredu. Čo sa týka samotného Cezara, mne sa asi najviac páči taká knižka Gaius Julius Caesar, demokratický diktátor. A to je taký celkom komplexný, naozaj veľmi moderný pohľad od autora, ktorý sa volá Luciano alebo Luciano. Ako samozrejme Cezar má viacero životopisov a tento z toho posledného obdobia sa im páči asi najviac. No. A samozrejme na okolí je pomerne dosť veľa rímskych pamiatok, takže od Bratislavskej Gerulatik spolu teda s Komárňanskou Ižou, ktorá sa stala nedávno, teda padla do UNESCO. Uh-huh. Až ku Karnuntu, tuto nedaleko Bratislavy, kde sa môžete proste poprechádzať po skutočnom rímskom meste. Naozaj si myslím, že keď človek chce, tak sa k tým rímskym veciam dostane.
A samozrejme veľký zážitok je vycestovať do Ríma.
Tak to je.
A pozrieť si Fórum Románum.
To je úplná topka, to je pravda.
Hej. A ešte Asterix a Obelix.
Asterix
a Obelix, ale ten pôvodný komiks je super.
Ako, ak si dobre pamätám, tak Asterix a Obelix je vlastne taká odpoveď na vlastne americkú kultúru. A neviem, či to do tohto príbehu vôbec zapadá, ale je to v podstate akési oslovanie tej prafrancúzskej kultúry.
Mm-hmm,
a vlastne, hej, ako dvaja Galovia, jedna galská dedina čelí vlastne veľkému Gajovi. Hej, a samozrejme nejaký fiktívny nápoj, ale teda viacero vecí sú tam podľa mňa zachovaní. Hej, no to, že to potom, že sú tam vikingovia, tak to už teda je vážne zamotanie. Hej, a
to už sme fakt trošku úplne v inú storočí.
Akože vážne, hej.
Rozhodne v našom letopočte.
No, áno, rozhodne.
A ešte teda veľký výpravný film Gladiátor.
Áno, on ten sa odohráva samozrejme v čase cisárstva, kedy už veľa vecí fungovalo inak. No a samozrejme, Gladiátor je síce skvelý príbeh, ale naozaj je tam pomerne dosť veľa takých chýb.
Uh-huh. Ja. Tak možno Spartacus, aj to bol.
No vidíš, na Spartaka sme úplne zabudli a Spartacus ako seriál je veľmi dobrý, keď, no, áno, on sa tam skôr samozrejme na tie medziľudské vzťahy zameriava, ale áno, celkom
dobrý. Ale veď to zaujíma aj nás, preto tu máme tie ľudské príbehy.
Áno, a vlastne však nedávno bola aj teda remake toho Kubrickovho Spartaka. Uh-huh. To bol tiež taký blockbuster vo svojej dobe.
Dobre, ponúkli sme podľa mňa široký diapazón popkultúrnych odkazov. Ďakujem pekne, Juraj. Opäť dnes vyčerpávajúco dlho.
A dobre. No.
Ďakujem ti pekne za dnešné rozprávanie o Rímskej republike, o triumvirátoch, o Cezarovi, o Kleopatre. Bolo to veľmi zaujímavé.
Takže toto bol Juraj Deleň. Moje meno je Kristýna Paholík-Hamárová. Príbehy pre vás napísala a načítala Dominika Pišťanská a spolu s Martinom Kajglom a Lukášom Ondrčaninom. Ten pripravil aj grafiku. Za hudbou stojí Vlado Bizík a za podporu pri vzniku tohto podcastu ďakujeme nadácii Milana Šimečku. To je všetko, počujeme sa čoskoro.